Já, en þú er aldrei hirt neitt sagt um tröll. Tröll. Tröllasögun einar.
Tröllasögur, lítið jú, aðeins hef ég heyrt af. Það hefði verið einhver maður í Skaftafelli í Öræfum sem að hafði kunningskap við einhverja tröllskessu. En ekki, það er ósköp ógreinlegt flest af því, en þó heyrði ég það að hún hefði einhver tíma komið til hans og kom þá með byrði af fiski og kom af fjöru og ofra í vísu stykki sem Alvaldur gaf mér niður við sjóin, sjóin, sjá hvað hann gaf mér. Þetta átti hún hafa sagt því þennan í Skaftafelli. Ég held hann hafi heitið Einar í sögunni og var álítinn einhver forláta smiður, hafði smiðið sér byssu og ágæta og allt þvíumlíkt. En það var ekki að heyra á neinu að þeim hefði borið nokkun tíma nokkuð á milli kellingar þessrar og hánum.